bagi sobat pendengar Good News di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah radio streaming Good News Studio Jakarta. Kami kembali di udara melalui saluran digital streaming dengan channel gsjagoodnews.radiostream123.com. Membawakan acara siarannya untuk hari ini, sebuah obrolan rohani. Sobat pendengar Good News, selamat mengikuti siaran kami bersama saya hambanya Yusak Ruslim. Selamat mendengarkan dan tetap semangat. Ya saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat berjumpa kembali pagi hari ini. Senang kita bisa bertemu kembali dalam acara OKB, Obrolan Keluarga Bahagia. Dan tentu saja hari ini narasumber kita tidak kalah menariknya dengan narasumber-narasumber sebelumnya. Saudara tahu siapa itu? Nanti saya akan memperkenalkannya. Namun saudaraku, saya mau menyapa seluruh sobat pendengar yang sudah bergabung hari ini. Saudaraku, khususnya kepada rekan-rekan pelayan Injil dari Gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di DKI 2 ini, diberitahukan bahwa kami sedang merancang suatu acara khusus bersama dengan Badan Pengurus Daerah DKI 2. Ya, selamat mengikuti acara kita pada hari ini. Dan sebagaimana biasa, saudaraku, saya ingin saudara mendengarkan sebuah lagu sebelum saya akan menyapa narasumber hari ini. Ya saudaraku, itulah sekelumit sebuah lagu yang syairnya begitu berkesan dalam diri saya. Dan saya harap pada hari ini kita kembali boleh diingatkan bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga, bukan? Kalau ada istana dikatakan yang paling indah, itu juga adalah keluarga. Dan puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara yang tiada tara adalah juga keluarga. Yeah. Tentang keluarga, itulah pokok bahasan kita, keluarga yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, senang kita bisa bertemu kembali. Dan langsung saja, karena biasanya satu jam itu tidak terasa. Oke, kita akan sambut, kita akan dengarkan narasumber kita. Saya ingin menyapa pembicara kita hari ini. Selamat pagi, Pastor Lukas.
Selamat pagi, Pak Yusak.
Oke, saya panggilnya Pak Lukas saja ya, atau Pak Brian Lukas Wong. Gimana, Pak Lukas saja ya?
Iya.
Oke, saudaraku, terima kasih ya kepada Pak Lukas. Beliau ini sebenarnya saat ini sedang berada di sebuah kolam renang, sedang menemani putranya, dan nanti beliau sedikit sendiri ya akan memperkenalkan diri. Saudaraku, sebagai sesi kita yang pertama hari ini, baiklah, saya ingin pembicara kita atau narasumber kita hari ini akan memperkenalkan dirinya. Silakan Pak Lukas untuk memperkenalkan diri, sedikit bercerita tentang keadaan keluarganya dan sebagainya. Silakan Pak Lukas.
Ya, terima kasih Pak Yusak. Selamat pagi semua pendengar GSJA Good News, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, Saudari berada pada saat ini. Senang sekali pada pagi hari ini dapat share kepada kita semuanya tentang keluarga. Nama lengkap saya Brian Lukas Wong, lahir di Medan, dan saya sudah menikah, tinggal di Kelapa Gading, tentunya istri satu, dan kami dikaruniakan oleh Tuhan hanya satu-satunya seorang putra yang sekarang berusia 16 tahun. Dan pas juga tahun ini ada tanggal lahirnya, karena nggak setiap tahun ada tanggal lahirnya dia. Jadi memang dia lahir unik ya, Tapi semuanya saya percaya sudah diatur oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Saya berada di melayani di GCA CWS Kelapa Gading dan juga merupakan Sekretaris Daerah DKI 2 Jakarta.
Oke, oke. Pak Lukas, kita kan berbicara tentang keluarga nih Pak Lukas, keluarga yang diberkati khususnya hari ini. Yang pertama saya mau cerita nih, tadi sih Pak Lukas sudah kasih tahu bahwa Tuhan anugerahkan hanya seorang satu putra ya. Namun sebelum saya bicara tentang seorang putra, yang memang kita akan banyak bahas tentang bagaimana cara Pak Lukas mendidik ya dan membimbing anak Pak Lukas, bolehkah saya tanya Pak Lukas, bagaimana Pak Lukas mempersiapkan sebuah pernikahan pada waktu Pak Lukas ingin membangun sebuah keluarga, apa persiapan-persiapan apa yang Pak Lukas kerjakan supaya ini bisa menjadi kesaksian buat kita sekalian? Silakan Pak Lukas.
Ya, terima kasih Pak Yusak. Di dalam persiapan pernikahan tentunya dulu saya mengenal istri saya, ya kita berkenalan dulu, kemudian selalu kita bawa di dalam doa masing-masing, karena kita percaya jodoh itu datangnya dari Tuhan. Dan kita memang juga selalu minta peneguhan ya, lewat doa, lewat hati nurani, damai sejahtera, dan lain-lainnya. Dan kemudian kita selalu doa bersama, pergi ke persekutuan, pergi ke gereja bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, dan selalu sharing apa yang kita dapatkan. Jadi dari waktu berkenalan kita udah suka saling mendoakan ya, mengambil waktu doa bersama-sama.
Oke.
Dan saya kira itu yang menjadi fondasi ya untuk membangun sebuah keluarga, yaitu dengan doa dan firman.
Ya, terima kasih Pak Lukas. Pak Lukas boleh tahu apakah memang Pak Lukas merencanakan hanya memiliki satu orang putra, atau apa yang tersirat di dalam membangun rumah tangga tentang anak-anak Pak Lukas?
Ya, memang kami sebelum menikah sudah membicarakan hal ini. Kalau Tuhan tidak mengaruniakan kepada kami seorang anak, kami juga tidak masalah. Dan kalau Tuhan mengaruniakan kepada kami seorang anak, ya memang kesepakatan kami bersama hanya ingin satu orang anak aja. Apakah putra ataukah putri, nggak masalah.
Oh,
begitu Pak Yusak.
Memang sudah kesepakatan ya?
Iya, kesepakatan.
Oke, kira-kira ada alasan nggak sementara di tengah-tengah keluarga-keluarga ingin minimal ya minimal 2 atau 3, bahkan kalau zaman dulu tuh banyak anak banyak rezeki katanya Pak. Kira-kira kesepakatan kalau itu dibuat atas pertimbangan apa Pak Lukas?
Kalau dari pihak keluarga saya sih nggak ada masalah gitu. Kalau dari pihak keluarga istri ya, waktu anak saya udah lahir ya ada juga sih ingin, waduh ini anaknya lucu nih, kalau dapat satu cewek lagi wah bisa klop nih, satu pasang gitu. Tapi ya kita semuanya sih memang udah kesepakatan dari awal seperti itu, jadi ya hanya satu aja sih.
Oke. Ya Tuhan berkati Pak Lukas, senang bisa mendengarnya. Nah Pak Lukas, nanti kan topik kita lebih banyak nih bagaimana Pak Lukas membimbing. Oke, saya lupa tadi, mungkin pendengar mau tahu nama anak Pak Lukas ya?
Oh, anak saya namanya Grand.
Grand ya? Ya, saudara. Nanti kita akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana Pak Lukas membesarkan, membimbing Grand dalam hal ini. Namun sebelum kita bicara itu dan kita akan break sebentar, bolehkah Pak Lukas menceritakan juga sisi pelayanan Pak Lukas, walaupun tadi sudah diberitahukan bahwa menjadi pelayan Injil dan bergabung di sana. Bolehkah Pak Lukas menceritakan sisi pelayanan Pak Lukas, bagaimana Pak Lukas dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Bila boleh silakan Pak Lukas.
Ya, sebenarnya secara singkat aja, umur 15 tahun saya diajak oleh teman saya ke gereja di kota Medan. Walaupun saya ada di sebuah sekolah Kristen, tapi saya masih percaya atau menganut kepercayaan yang lama seperti yang orang tua saya miliki. Kemudian pada hari itu teman saya mengajak saya ke gereja dan disitulah saya dilawat Tuhan. Saya pertama kali mendengarkan firman Tuhan di gereja dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu saya ke Jakarta tahun 91. Saya berada di sebuah gereja, bukan GSCA tentunya pada saat itu, di sebuah gereja Protestan. Tetapi 4 tahun kemudian di gereja itu, saya tidak tahu pada waktu itu yang namanya penglihatan, Pak Yusuf.
Oke, oke.
Jadi saya pada waktu itu melihat ada 3 ruangan. Itu saya ingat persis 1 Januari 95. Saya melihat ada 3 ruangan. Ruangan pertama ada tulisan masa lalu. Dan saya lihat orang yang berjubah putih itu yang pernah saya lihat di tahun 92 melalui sebuah penglihatan. Dia sedang menggendong saya. Dan di awan ada tulisan Mazmur 27 ayat 10.
Oh.
Yang berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Kemudian ruangan yang kedua ada tulisan masa sekarang. Saya melihat saya sudah besar, dan orang yang berjubah putih yang saya percaya itu adalah Yesus. Dia pegang tangan saya, dan di awan ada tulisan Yesaya 41 ayat 10. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, sebab aku ini Allahmu yang memegang tangan kananmu, yang membawa engkau kepada kemenangan. Kemudian di ruangan ketiga ada tulisan masa depan. Di masa depan itu saya melihat saya belum ada di sana, tapi Tuhan Yesus sudah ada di sana dengan kedua tangannya yang terbuka siap menyambut saya, dan ada tulisan di awan Yeremia 29 ayat 11.
Oh.
Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saya bergumul selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian tahun 97, saya menyerahkan diri full time untuk menjadi hamba Tuhan. Dan tahun 2002, saya mengenal GSCA dan akhirnya bergabung di GSCA CWS Kelapa Gading tahun 2004 ya. 2004 resminya ya, resminya 2004. Saya bergabung di GSCA CWS Kelapa Gading. Waktu itu anak saya berusia 32 hari dan diserahkan kepada Tuhan di gereja GSCA CWS Kelapa Gading. Demikian Pak Yusuf.
Wah, luar biasa ya. Sebuah kisah panggilan yang bagi saya itu adalah sesuatu yang kuat sekali, karena Pak Lukas boleh menerima sebuah penglihatan ya, diteguhkan panggilan tersebut, puji Tuhan. Nah, saudaraku, sebelum kita lanjutkan acara kita berlangsung sampai jam 8, jangan pindahkan channel saudara. Dan setelah sesi kedua ini saudara, nanti kita akan dengarkan kesaksian Pak Lukas bagaimana pada akhirnya Tuhan anugerahkan seorang putra dengan segudang prestasi yang tentu saja itu menjadi satu kebanggaan dari orang tua. Nah, saudara, saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp di 0818-769161. Ya, saudara bisa WhatsApp saya ya, 0818-769161. Atau bagi saudara yang sudah bergabung di Zoom, saudara nanti juga saya akan beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh Pastor Lukas Wong. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita break sejenak dan dengarkan lagu yang menjadi topik kita pada pagi hari ini.
Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan Muji
Ya saudaraku, kita kembali bergabung bersama saya. Saudaraku, bagi saudara yang mungkin terlambat bergabung bersama kami, diberitahukan bahwa seluruh materi obrolan kita hari ini akan disiarkan ulang melalui podcast radio kami GSJ Good News juga. Ya, bagi saudara yang ingin mendengarkan siaran ulangnya, nanti saya akan bisa kasih link podcast radio kami. Baik saudaraku, kita lanjut lagi. Selamat siang Pastor Lukas.
Ya, selamat pagi
ya, Pak Yusak. Ya, kita lanjutkan ya Pak Lukas ya. Ya, senang bisa mendengar bagaimana Pak Lukas boleh Tuhan anugerahkan seorang istri yang setia sampai saat ini dengan seorang putra yang bernama Graham. Dan terima kasih juga sudah berbagi pengalaman bagaimana cara Tuhan memanggil Pak Lukas untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, Pak Lukas, kita lanjut saja. Kita langsung kepada topik kita. Tema kita adalah bagaimana kita boleh menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Dan saya memang mendengar Pak Lukas dianugerahi seorang putra yang saat ini memiliki segudang prestasi yang merupakan tentu saja keinginan harapan dari semua orang tua. Nah, bolehkah Pak Lukas bercerita ya tentang bagaimana Pak Lukas membesarkan anak Pak Lukas, membimbingnya, mendidiknya sampai sekarang ini Grand boleh memiliki beberapa prestasi-prestasi yang bisa menjadi motivasi buat kita yang mendengarkannya. Silakan Pak Lukas.
Ya, terima kasih Pak Isa. Seperti yang di awal sesi tadi sudah saya saksikan bahwa memang keluarga yang mau diberkati Tuhan harus dibangun di atas dasar doa dan firman. Demikianlah saya membangun kehidupan rumah tangga keluarga saya. Setelah kami menikah kurang lebih 2 tahun, akhirnya kami dikaruniakan oleh Tuhan seorang putra. Dan pada waktu saya mengetahui bahwa istri saya mengandung, saya setiap hari menumpangkan tangan di perut istri saya, dan saya selalu menggunakan, tidak kebetulan nama saya Lukas, dan saya menggunakan ayat yang Tuhan berikan, Lukas 2 ayat 52 yang berkata bahwa Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Dan saya menggunakan ayat itu, saya setiap hari menumpangkan tangan dan berkata, anakku, ya, saya selalu menumpangkan tangan di perut istri saya. Anakku, saya tidak tahu apakah engkau seorang putra atau seorang putri, tapi ketahuilah yang pertama-tama bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Jadi saya sudah menginjili dia seolah-olah seperti itu. Dan yang kedua, Daddy sama Mami sudah siap menyambut kedatanganmu lahir di dunia ini. Kapanpun engkau siap, engkau dapat lahir di dunia ini. Dan saya berdoa, anakku, setiap hari engkau akan semakin bertambah besar, bertambah hikmat Tuhan, dan semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Engkau diberkati dengan IQ, EQ, SQ yang luar biasa. Engkau punya excellent spirit seperti yang tertulis dalam kitab Daniel 6 ayat yang keempat. Daniel memiliki roh yang luar biasa, excellent spirit. Demikian juga Daniel yang dikaruniakan oleh Tuhan excellent spirit, engkau juga dikaruniakan oleh Tuhan excellent spirit. Dan kemudian setiap hari saya ucapkan itu sampai hari ini juga, sebelum dia tidur kami biasanya malam bersama-sama kami bergandengan tangan. Kadang-kadang kita menaikkan doa untuk orang lain, untuk bangsa, untuk negara yang belum percaya kepada Tuhan. Selalu di dalam hati dia sampai hari ini, dia selalu mengucapkan negara-negara seperti Korea Utara, Kazakhstan, Nigeria, ya Syria. Nah, itu selalu dia ucapkan itu supaya negara-negara itu dilawat oleh Tuhan, mendapatkan kebangunan rohani, dan dijamah oleh Tuhan, hujan pertobatan dicurahkan di sana. Dan jadi setiap malam kami selalu berdoa, dan pada waktu dia lahir, ya, pada waktu dia lahir sebenarnya pagi harinya saya masih khotbah di sebuah gereja. Begitu saya khotbah di sebuah gereja, selesai saya datang ke rumah sakit, kemudian anak saya lahir. Saya juga cukup kaget pada waktu itu, ya, sebagai seorang ayah, menjadi seorang ayah, dan dokter memanggil saya. Dia bilang, ini ya, dokter anak berkata, ini anakmu, kamu lihat ini jarinya ada 5. Di waktu dia ngomong jarinya ada 5, saya juga nyes gitu. Kan kita belum pernah mendengar, ya Pak Yusek, ya. Ngomong, ini jarinya ada 5, ini tangannya, ini kakinya, ya. Saya lihat, yuk, kakinya kenapa agak bengkok? Saya bilang, kenapa dok ini kakinya agak bengkok? Iya, ini kelilit nih. Jadi waktu memang di USG dulu, waktu tahun 2004-2003 itu baru pertama-tama itu USG 4 dimensi itu. Nah, itu memang kelihatan, ya. Pernah sekali waktu di USG sama seorang dokter anak itu, dokter kandungan, ya, orang Kroasia namanya saya lupa, Dario, dokter Dario, ya, saya ingat. Dokter Dario, lucu juga itu memang waktu itu di USG 4 dimensi. Waktu ditempelkan alatnya ke perut istri saya oleh sang dokter, anak saya bisa nguping. Jadi sempat difoto juga sama dokternya itu. Dia langsung pakai tangannya kayak orang mau nguping gitu. Terus kemudian sempat dia senyum-senyum di dalam perut, ya. Kemudian difoto juga sama dokternya, kemudian dia tendang-tendang. Jadi di perut istri saya di rahim memang dari kecil udah suka nendang-nendang gitu kan. Jadi kelilit. Jadi wah, saya lihat loh agak biru-biru juga, tapi dokter bilang enggak apa-apa, ini nanti juga jadi lurus. Nah, tapi benar akhirnya jadi lurus. Setiap hari, ya. Bayangkan ya Pak Yusak, kalau kita menggunakan ayat firman Tuhan berdoa. Misalnya Lukas 2 ayat 52. Ya, keren, engkau semakin bertambah besar, bertambah hikmat Tuhan, dan semakin disukai oleh Tuhan dan manusia.
Itu
satu
setiap
tahun
hari.
Berarti kita udah, satu tahun kita udah ucapkan 355 kali.
Itu setiap hari, Pak Lukas ucapkan, ya?
Iya, setiap hari. Setiap hari saya ucapkan itu.
Dari dia lahir?
Dari sebelum dia lahir.
Oh, dari sebelum lahir sampai kapan?
Waktu begitu saya tahu istri saya positif.
Okay.
Positif mengandung, ya. Karena kan kita belum kasih dia nama, jadi kita panggil dia, ya, anakku, gitu kan. Gitu. Jadi udah diucapkan itu.
Sampai jadi, kapan itu maksud saya? Apakah setelah lahir itu masih terus diucapkan?
Sampai hari ini.
Oh, sampai hari ini. Oke.
Okay. Setiap hari saya, sebelum dia tidur, saya berkati istri saya dan anak saya. Kalau waktu berkati anak saya selalu menggunakan kalimat itu. Lukas 2 ayat 52 itu.
Oke. Okay.
Jadi keren, engkau semakin bertambah besar, semakin bertambah hikmat Tuhan, dan semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Selain itu, saya memang juga ada mengucapkan kata-kata berkat yang lain. Tapi yang dari firman Tuhan, yang jelas saya menggunakan ayat itu.
Amin.
Nah, jadi bayangkan kalau 10 tahun kita ucapkan itu firman, itu udah 3.650 kali.
Iya.
Yeah. Dan benarlah apa yang dikatakan, apa yang kita tabur itu akan kita tuai.
Amin.
Ya, kalau kita tabur firman, kita akan tuai. Melihat hasil dari firman itu, buah roh, kebaikan, sukacita, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah dia lahir, saya juga teringat sebuah kisah. Kalau dia berbuat salah, ya, berbuat salah, kita nasehatin dia. Lucu sekali. Dia akan pergi ke pojok dinding. Dia akan menyetrap dirinya sendiri, seolah-olah sedang merenung, merefleksikan dirinya, kira-kira 1-2 menit. Habis itu, udah, dia langsung ketawa lagi, suka cita lagi, main lagi. Kalau anak lain kan biasanya ngambeknya bisa lama gitu kan. Kalau kita nasihatin, hanya dia pergi ke dinding, seperti ke orang Yahudi, ke tembok ratapan begitu. Ya, berdiam diri 1-2 menit gitu. Kemudian setelah dia merenung, udah seperti gak ada apa-apa lagi gitu.
Iya.
Langsung sukacita main lagi gitu. Dan memang sejak kecil kita mendidiknya untuk selalu tidur. Saya selalu mementingkan kualitas tidur juga, ya. Selain pola gerak, pola makan, juga pola tidur. Ada tiga pola, pola makan, pola tidur, dan pola gerak. Dan untuk pola tidur selalu memang didisiplinkan jam 8 malam sudah tidur. Jadi pernah juga dia tidur sampai 13 jam tanpa bangun waktu kecil tuh.
Hmm.
Ya. Nah, dan setiap tahun biasanya dia waktu ulang tahun, saya selalu ukur tinggi badannya. Jadi ada datanya, umur 1 tahun, waktu lahir 50 cm, waktu 1 tahun ya, jadi 80, waktu 2 tahun jadi 95. Dan waktu dia umur 12 tahun, dia udah setinggi saya, 170.
Wow.
Dan sekarang di usia 16 tahun, menuju ke 17 tahun, tahun depan, itu sekarang udah 182 cm.
Oke, oke. Itu karena pengaruh dari doa Bapak juga kan? Bapak bilang semakin tinggi gitu ya. Jadi, jadi
semakin
setiap,
besar.
Ya, semakin besar, jadi setiap tahun diukur ya Pak ya?
Diukur, dan saya ada datanya.
Dan catatannya masih tersimpan dengan luar biasa. Oke.
Okay. Jadi saya tahu tuh, umur berapa dia naiknya cuma berapa senti, ada kenaikan, ya. Paling tinggi pernah naik 9 senti dalam 1 tahun. Itu ada datanya. Dan kemudian kita masukkan dia di sebuah sekolah. Dan saya sangat senang sekali dengan sekolah itu, ya. Karena masuk sekolahnya jam 8.15, Pak Yusak. Sebuah sekolah National Plus. Jarang kan sekolah masuknya jam 8.15. Karena bagi saya, anak-anak sekarang ini, mereka tidak bisa fokus belajar di sekolah. Karena mereka salah satu faktornya adalah kurang tidur.
Yeah.
Kualitas tidurnya tidak baik. Jadi akhirnya, udah malam-malam tidur, jam 10, jam 11, kemudian main game, bangun harus pagi, jam 5, jam 6, kemudian waktu di sekolah ngantuk dan tidak bisa fokus kepada pelajaran. Ya. Memang kalau pemerintah bisa membuat di seluruh Indonesia itu masuk jam 8 tuh, bagi saya itu waktu yang paling bagus itu. Nah, dan di sekolah itu masuknya jam 8.15, jadi dia punya waktu tidur yang cukup, jam 8, jam 9, paling telat dia udah harus tidur. Dan dia bangun bisa jam 6 gitu, pada waktu dia kecil. Dan memang bisa fokus ke sekolah, dan di sekolah itu juga mengajarkan salah satu pengakuan dari sekolah itu yang saya suka adalah respect everything and everyone.
Yeah, yeah.
Harus menghargai segala sesuatu walaupun itu benda yang paling kecil, seolah-olah yang bagi manusia tidak berharga, harus dihargai dan menghargai orang lain. Dan salah satu pledge-nya di dalam sekolah itu adalah do your best. Jadi mereka udah dilatih seperti itu. Dan bersyukur kepada Tuhan, dari kecil saya tidak pernah mengajar dia, ya. Kebanyakan dia yang belajar sendiri, dia tidak pernah ngeles ini itu, dan syukur nilai-nilainya bagus dan terpilih juga mewakili sekolahnya pada waktu itu mengikuti Olimpiade Science Nasional yang disebut sebagai OSN.
Oh.
Dan dia bertanding dengan anak-anak yang memang yang sekolahnya menekankan akademik. Kalau di sekolah anak saya bukan menekankan akademik. Ya. Nah, jadi dia juga bisa dapat juara. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dan waktu umur 10 tahun, dia berkata dia pengen masuk klub renang. Karena ada satu temannya itu perenang juga. Dan saya bilang, kamu mau masuk klub renang? Latihan jam berapa? Jam 4 pagi, Dek. Wah, jam 4 pagi. Saya bergumul 3 tahun. Walaupun waktu kecil saya tinggal di apartemen, saya sedang sering mengajak dia berenang. Dan di sekolah juga ada namanya olahraga renang. Ya. Kemudian saya bergumul 3 tahun. Akhirnya saya berpikir, udahlah, daripada nanti di hari tua saya menyesal, saya harus dukung dia. Dan di usia 13 tahun, saya masukkan dia di sebuah klub yang saya tidak tahu itu adalah klub renang terbaik di Indonesia yang didirikan oleh legendaris perenang Indonesia yang bernama Richard Sambera. Richard Sambera, Albert Felix Sutanto, itu mereka adalah perenang-perenang yang sampai di Olimpiade juga, walaupun tidak mendapatkan medali, tetapi mereka sampai masuk di Olimpiade. Dan di sana dilatih, akhirnya jadwal saya jadi semuanya berubah. Saya harus mengikuti dia juga. dia kalau tidur jam 8, saya juga harus tidur udah jam 9, saya udah tidur juga. Kadang-kadang paling telat istri saya harus tidur. Karena bangun jam 3, jam 4 kita udah sampai di Cikini, latihan sampai jam 6. Seperti sekarang, ini baru selesai latihan di jam 6. Jadi saya berpikir kalau jam 6 saya kembali lagi ke Kelapa Gading, harus keramas lagi di masa pandemi ini, kayaknya gak cukup. Jadi akhirnya ya di sini aja lah gitu untuk acara radio ini. Dia akhirnya juga bisa menyaingi teman-temannya di di dalam dunia renang, teman-temannya yang sudah 8 tahun, 5 tahun lebih cepat dari dia berenang, dilatih, dan saat ini dia sudah bisa menyimbangi dan malah lebih bagus prestasinya dari teman-temannya yang lain. Dan pernah juga mewakili beberapa kali Jakarta Utara di dalam pekan olahraga pelajar, ya, dan mendapatkan juara juga. Kira-kira begitu, Pak Yusak.
Oke, luar biasa. Boleh tahu Pak Lukas prestasi dalam renang yang terakhir apa dari Grand?
Untuk DKI dia di bagian Jaya Punggung.
Jaya Punggung.
Jaya Punggung, dia untuk Jakarta Utara dia memang nomor satu. Kalau untuk di nasional dia masih masuk di dalam 10 besar, 20 besar masih masuk.
Oke. Baik Sobat Good News, kita akan berdoa supaya Grand terus berprestasi di dalam hobinya ya, yaitu cita-citanya ingin menjadi perenang mewakili Indonesia di Olimpiade. Kita doakan supaya...
Oh ya, betul Pak Isak. Ya, boleh saya tambahkan lagi,
boleh, Pak Isak,
saya baru ingat. Ya, jadi waktu di umur 10 tahun itu, dia bilang sama saya, waktu dia mau masuk ke klub renang, dia bilang dia punya cita-cita untuk menjadi perenang Olimpiade. Saya juga cukup syok gitu. Saya pikir, siapa sih gitu, bisa gitu. Seorang Richard Sambera aja gak bisa mendapatkan medali di Olimpiade. Hanya di Asian Games tahun 1991. Dan sudah 29 tahun Indonesia dalam masa boleh dibilang paceklik medali di Asian Games. Ya, hanya sampai di SEA Games saja perenang-perenang Indonesia. Yang Asian Games belum pernah ada seorang pun perenang Indonesia yang mendapatkan medali, jangankan Olimpiade. Jadi biasanya PON dulu, habis PON baru SEA Games, habis SEA Games baru Asian Games, baru Olimpiade.
Yeah.
Saya pikir, wah ini luar biasa. Gimana mau jadi perenang Olimpiade dan mendapatkan medali di sana? Ya, tapi ternyata memang itu adalah passionnya dia.
Yeah.
Ya, passionnya dia, sehingga memang setiap hari dia pasti nonton YouTube di dalam dunia renang. Dan di umur 10 tahun juga dia berkomitmen untuk membaca, menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Kitab Wahyu.
Wow.
Jadi satu hari dia baca 3 pasal. Dia disiplinkan dirinya setiap hari umur 10 tahun baca 3 pasal dan 1 tahun selesai.
Wow.
Dan tahun ini adalah tahun yang ke-6 dia akan menyelesaikan pembacaan Alkitab. Jadi dia udah pernah baca dari terjemahan baru, dari firman Allah yang hidup, pernah dari 2 terjemahan yang berbahasa Inggris yang berbeda, dan dia menghafalkan khotbah di bukit. Dia hafalkan, kemudian Mazmur 23 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dia hafalkan, Mazmur 91 yang 16 ayat semuanya dia hafalkan, Mazmur 91, kemudian Mazmur 112. Jadi kalau biasanya kita pergi kemana-mana, ya kita tinggal, karena ada Alkitab berjalan, jadi kita tinggal ngomong, Grand, ucapkan Mazmur 91, Daddy sama Mami akan ikutin kamu. Jadi dia ucapkan, kita ikutin. Jadi kita walaupun di mobil, di dalam perjalanan, kita bisa perkatakan firman Tuhan.
Iya.
Seperti itu, kita kadang-kadang juga berdoa juga dalam perjalanan. Kalau ada doa yang kita terbeban.
Wow, begitu, luar biasa,
kira-kira, Pak.
luar biasa, saudara, sobat pendengar Good News dan terutama juga rekan-rekan klien Injil yang mungkin ada mendengarkan hari ini, kalau Grand sudah menghafalkan khotbah Yesus di Bukit, Mazmur 91, Mazmur 112 dan Mazmur 23, bagaimana dengan kita? Saya sih yakin minimal kita sudah hafal dua Bapa Kami lah ya. Oke, biarlah kiranya sebagaimana Tuhan sudah memberkati Grand di dalam prestasi-prestasinya ya, bukan saja di renang ya, bukan saja di pendidikan, tetapi juga Grand sangat tekun di dalam membaca, berdoa ya, dan kita akan jadikan ini satu teladan yang baik ya. Syukur kalau kita juga boleh terdorong hari ini bagi saudara yang mungkin baru saja dianugerahi seorang anak, atau anak-anak saudara masih berusia di bawah 10 tahun, kesaksian Pak Lukas kiranya akan memotivasi kita ya. Tuhan berkati. Nah, sobat pendengar, kalau saudara mau bertanya silakan ajukan pertanyaan, kirim WhatsApp kepada saya di 0818 769161, atau saudara yang sudah mulai bergabung di Zoom, saudara juga nanti bisa bertanya. Oke, sebelum kita mengajukan ruang tanya jawab, bolehkah Pak Lukas memberikan kepada kami sobat pendengar Good News tips-tips ya, atau saran-saran bagaimana kita membangun rumah tangga yang diberkati dengan anak-anak. Boleh berikan tips-tips, saudara?
Ya, memang untuk membangun sebuah rumah tangga itu tidak gampang ya, apalagi di tengah-tengah kesibukan kita semuanya. Tetapi percayalah, bangunlah sesuatu hal dari hal yang kecil ya. Waktu Grand kecil, kita walaupun dia masih baik, kita udah doa bareng-bareng gitu. Walaupun dia belum bisa ngomong, kita udah membangun mesbah keluarga. Ini yang penting. Jadi dia udah terbiasa dengan nyanyian, dia udah terbiasa dengan kehidupan doa, sehingga pada waktu dia udah bisa berbicara, udah bisa ngomong, kita memang saling mendoakan ya. Walaupun kita mulai dari 1 menit, mesbah keluarganya 2 menit, karena kita tentu tahu kalau masih anak-anak, mereka kan nggak mungkin bisa berdoa 15 menit, setengah jam, 1 jam seperti orang dewasa seperti itu. Jadi mulailah membangun sesuatu dari hal yang kecil. Kalau tidak bisa tiap minggu, tidak bisa tiap hari, maksud saya minimal dimulai dari seminggu sekali. Jadi setiap hari biasanya kita itu sharing sebelum doa apa yang kita pelajari hari ini. Jadi nanti Grand akan sharing, istri saya akan sharing, walaupun cuma 1 kalimat, gak apa-apa. Hari ini saya belajar bahwa saya harus sabar menghadapi segala sesuatu, misalnya. Hari ini saya belajar bahwa saya perlu menguasai diri lebih lagi. Hari ini saya belajar bahwa saya harus berpikir positif tentang orang itu, misalnya. Nah, ini adalah contoh-contoh pada waktu kita sharing seperti itu. Dan setiap pagi biasanya kita mengucapkan, memperkatakan firman-firman Tuhan, dan kita bersyukur juga selama pandemi ini ya, kita bertiga, saya, istri, dan Grand menyelesaikan sebuah seri khotbah dari Rick Warren. Ada 30 seri, kita menyelesaikan itu semuanya, dan kita bisa, istilahnya di GFJ ini adalah KKA ya. Setelah kita mendengarkan selama kurang lebih setengah jam sampai 40 menit dalam bahasa Inggris tentunya, dan setelah itu apapun yang kita bisa tangkap, kita tangkap, kemudian kita sharingkan satu dengan yang lain, dan itu memberkati kami juga melewati masa-masa pandemi selama 30 minggu ini. Terima kasih.
Oh ya. Kata kunci yang saya tangkap adalah benar-benar semua yang dikerjakan ini memerlukan sebuah disiplin yang luar biasa. Betul ya, Pastor Lukas ya?
Ya, betul, Pak Yusuf.
Yang menjadi pertanyaan saya, dan juga ada pertanyaan yang masuk, tentu saja untuk membangun sebuah keluarga yang berdisiplin dalam istirahat tidur yang cukup, pola makan, pola hidup, dan juga sampai membaca firman yang luar biasa disiplinnya, sehingga Grand sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab seluruhnya 6 kali dan seterusnya, bolehkah Pak Lukas menceritakan apakah ini juga sudah menjadi satu apa ya, disiplin Pak Lukas juga sebelum menikah?
Ya, memang kita melakukannya seperti itu, Pak Yusak.
Ya.
Kalau ditanya sama saya, kalau sudah menyelesaikan berapa kali pembacaan Alkitab? Ya, sekitar 15-20 kali saya sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab. Ya, istri saya juga seperti itu.
Jadi dua-duanya nih, dua-dua orang tua ini memang memiliki satu disiplin yang kuat ya Pak ya?
Iya, betul. Baik, karena kita percaya bahwa kalau seorang anak lebih mudah untuk melakukan sesuatu dengan keteladanan yang kita berikan kepada mereka.
Iya, iya. Karena biasanya kegagalan rumah tangga untuk membangun sebuah disiplin bagi anak-anaknya adalah saat kita orang tuanya sendiri tidak memiliki disiplin atau tidak menjadi contoh yang baik. Benar nggak Pak Lukas?
Iya, betul Pak Yusuf. Sangat betul sekali.
Oke, saudaraku.
Jadi semuanya memang harus dimulai dari kita ya, dari hati kita ya. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itulah yang tersimpan dalam hati kita. Apa yang tersimpan dalam hati kita, itulah yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan, itulah yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan berulang-ulang, itu akan menjadi habit. Habit yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi karakter. Dan karakter itulah yang akan membawa kita kepada destiny kita, kepada tujuan hidup kita yang sesungguhnya di dalam kekekala.
Ya, setuju, Pastor. Oke, saudaraku, Sobat Good News, kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Silakan saudara mengajukan pertanyaan, dan tetapi sudah masuk di WhatsApp saya. Namun ini adalah sebuah ucapan. Kita dengarkan ya, sebuah ucapan dari seorang pelayan Injil pagi hari ini.
Selamat pagi, Pak Yusak. Selamat pagi, Pak Lukas Wong. Selamat acara hari ini. Sungguh luar biasa. Acara keluarga yang sungguh diberkati, dan kami boleh merasakan berkat itu dengan luar biasa. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, demikian saudara ucapan, saya rasa bagi pelayan Injil mungkin ingat ya, pasti terkenal, itu Pendeta Yakub ya, telah mengirimkan pesan ucapan terima kasih kepada Pak Lukas yang sudah memberkati dengan acaranya hari ini, dan juga salam untuk semua pendengar dari Pastor Yakub ya. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau saudara masih ada, silakan, saya masih menunggu tanya jawab atau pertanyaan dari saudara. Dan saya akan buka kesempatan bagi saudara yang ada di ruang Zoom. Di sini sudah ada Ibu Sukiyati, Bapak Samuel, Ibu Melan, Pak Agus Santoso. Apakah Bapak Ibu yang ada di sini mau bertanya? Kalau mau bertanya sesuatu kepada Pak Lukas, saya izinkan, silakan aktifkan mic-nya dan bertanya. Ada? Silakan. Kalau ada, langsung saja nyalakan mic-nya dan bertanya supaya Pak Lukas bisa mendengarnya. Silakan. Boleh? Ya, silakan. Ibu Sukiyati, Pak Samuel, Ibu Melan, atau Pak Agus. Kalau ada mau bertanya. Mungkin saya mau sapa. Ya, silakan. Ya, silakan Bu Sukiyati. Silakan.
Ya, saya nggak mau bertanya sih. Cuman kagum aja, salut aja. Jadi maksudnya betul kalau apa kita mau apa dalam sebuah keluarga. Ya memang harus seperti itu ya, maksudnya amen. Disiplin yang kuat, kemudian apa mendidiknya dengan yang baik, telaten, konsisten, itu luar biasa ya. Banget gitu loh. Dan saya salut Pak Lukas, terus lakukan itu dan Tuhan akan berkati keluarga Pak Lukas. Gitu Pak.
Iya, terima kasih Ibu Sukiyati. Saudara yang di Zoom, sekedar sudah ketahui bahwa obrolan kita ini langsung disiarkan, dipancasiarkan ke siaran radio kita ya, GSJ Good News, dan semua pendengar bisa mendengarkannya. Jadi saudara ikuti terus, rencananya kami akan membuat satu acara yang rutin setiap seminggu sekali bersama BPD, dan mungkin juga satu saat saya akan mengundang narasumber dari rekan-rekan pelayan Injil yang lain, seperti Ibu Sukiyati misalnya ya, saya harap satu saat bersedia. Terima kasih. Ya saudaraku, sebuah disiplin yang lebih dulu diteladani oleh kita, dan kiranya itu akan menjadi berkat bagi kita semua hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kalau masih ada dari yang lain, kalau ada saya beri kesempatan. Sebelum mungkin saat ini saya akan izinkan sekali lagi Pak Lukas mau memberikan sesuatu pengumuman khususnya bagi Badan Pengurus Daerah 2. Masih ada pertanyaan selain ucapan terima kasih buat obrolan hari ini? Ya, puji Tuhan. Baiklah, saya akan izinkan dulu Pak Lukas untuk mungkin ada sedikit pengumuman yang mau disampaikan bagi kita pendengar hari ini. Silakan Pak Lukas.
Ya, terima kasih Pak Yusak. Mungkin sebelum ada pengumuman, saya mau menutup dengan sebuah ini ya, saya baru ingat sesuatu juga Pak.
Ya, silakan, silakan.
Jadi pada waktu anak saya mulai membaca Alkitab, saya bilang sama dia bahwa Grand, warisan yang Daddy bisa berikan kepadamu adalah warisan rohani, dan itulah yang terbesar. Kalau kamu ditanya sama orang, kenapa kamu harus baca Alkitab? Ingatlah akan hal ini di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 yeah. dan 16. Itu ada 6 manfaat. Mengapa kita harus baca firman Tuhan? Yang pertama, firman itu memberikan hikmat kepada kita di ayat 15. Yang kedua, firman itu menuntun kita kepada keselamatan. Dan 4 manfaat yang lainnya ada di ayat 16. Firman itu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan supaya kita tahu salah kita di mana, untuk memperbaiki kelakuan kita, habit kita, karakter kita, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran.
Amin.
Ya, jadi itulah 6 manfaat kenapa kita harus baca firman Tuhan. Saya mendorong setiap pelayan Injil, setiap pendengar radio GFCA Good News dimanapun Anda berada, bacalah firman Tuhan, alami kuasa di dalam firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita, karena firman itu menuntun kita kepada keselamatan, memberikan hikmat kepada kita, mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Ya, jangan patah semangat, jemaat GSCA maupun pelayan Injil GSCA, dimanapun kita berada, ingat satu hari untuk pelayan Injil 3 pasal dan untuk jemaat 2 pasal satu hari. Ya. Ya. Kalau saudara mau 3 minggu menyelesaikan pembacaan Alkitab juga bisa sih sebenarnya.
Amen.
Baca 56 pasal.
Oke,
Pak Lukas.
Pak Lukas, sebelum tutup, saya baru dapat satu pertanyaan nih dari Ibu Ida. Pagi Pak Yusak, Pak Lukas, thanks untuk share-nya pagi ini. Saya ingin bertanya, pernah tidak Bapak dan keluarga bolong dalam membacaan firman Tuhan atau mesbah doa keluarga? Kalau ada, bagaimana cara menyikapinya? Yang berikutnya, berikan tips agar kita juga bisa mempraktekannya. Jadi ada 3 nih, pernah bolong nggak? Kalau ada, bagaimana cara menyikapinya? Dan yang ketiga, berikan tips agar kita bisa mempraktekannya. Demikian Pak Lukas.
Ya, yang pertama, saya dengarnya jelas, tapi pertanyaan kedua kurang jelas, Pak.
Oh, yang pertama, pernahkah keluarga bolong dalam pembacaan dan mesbah keluarga? Yang kedua, kalau pernah, bagaimana cara Bapak sekeluarga menyikapinya?
Kalau bolong baca Alkitab, ya secara pribadi, ya pasti pernah. Ya, tetapi kita selalu keesokan harinya kita melipat gandakan apa yang ketinggalan. Jadi jangan putus asa, ya kejar ketinggalan kita. Tapi kalau untuk mesbah keluarga, seingat saya sampai hari ini tidak pernah satu hari pun bolong. Kalau untuk mesbah keluarga,
okay.
Kalau untuk pembacaan Alkitab, saya secara pribadi pernah bolong, pernah. Ya, oke. Okay. Yang kedua tadi apa, Pak Yusak?
Yang ketiga, berikan tips agar kita bisa mempraktekannya. Tipsnya.
Berikan tips. Ya, mulailah dari hal yang kecil seperti yang tadi saya bilang. Kalau kita tidak bisa 3 pasal, ya mulailah dari 1 pasal dulu. Disiplinkan diri kita. Ya, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan sekarang dengan aplikasi-aplikasi, ada Alkitab audio, kita bisa sambil nyetir. Saya misalnya ya, pernah satu kali saya khotbah mau khotbah ke GFCA Cendrawasih, dari Kelapa Gading sampai Cendrawasih saya bisa mendengarkan 7 pasal di mobil. Jadi dari handphone saya Alkitab audio, saya connect Bluetooth ke speaker mobil, dan saya bisa mendengarkan 7 pasal dari perjalanan Kelapa Gading ke Cendrawasih ya pada hari Minggu itu. Jadi gunakan segala yang ada pada kita, teknologi, untuk membangun kehidupan doa kita maupun kehidupan kita membaca firman Tuhan.
Oke, terima kasih. Ya, dalam kesempatan ini kebetulan pertanyaannya juga cocok. Saya hanya sekedar memberikan informasi bahwa dengan pertolongan Tuhan di masa pandemi ini, saya sudah dan sedang, dan saya harap bisa selesai, ada sebuah materi podcast radio saya. Jadi saudara, saya punya podcast yang berisi mendengar firman Tuhan 365 hari. Jadi ada sebuah podcast di mana isinya adalah saudara bisa mendengar setiap hari pembacaan Alkitab yang saudara dengarkan. Dan apabila saudara ikuti terus, maka dalam 365 hari atau 1 tahun, seluruh Alkitab sudah selesai saudara baca melalui mendengarnya. Jadi saudaraku, hari ini sekarang sudah hari ke-80 saya menguploadnya. Nah, kalau saudara ingin menggunakan podcast radio, yaitu audio mendengar firman Tuhan secara rutin, saya bisa kasih linknya. Saudara bisa mulai dari hari pertama, dan sekarang sudah hari ke-80, dan terus sampai 365 hari. Sehingga kalau sudah ketinggalan, saudara bisa mengulangnya. Dan jadwal mendengar firman Tuhan ini, kalau saudara punya Alkitab elektronik di rencana baca, ya, itu memang ada berbagai macam jenis. Nah, saya memakai jadwal baca dari Reading Bible, maafkan saya, Back to the Bible Chronological Reading Bible. Jadi saya memakai jadwal pembacaan firman Tuhan melalui mendengar firman Tuhan sesuai dengan kronologis Alkitab. Ya, saudara bisa gunakan itu, dan linknya bisa saya kasih sehingga saudara bisa mendengarnya setiap hari secara rutin. Durasinya setiap kali mendengar berkisar 15 sampai 25 menit, ya. Dan kalau kita disiplinnya dalam 1 tahun, saudara bisa menyelesaikan Alkitab. Demikian pengumuman dari saya. Oke, kita tinggal ada beberapa menit. Saya beri kesempatan kepada Pastor Lukas Wong, mungkin ada pengumuman yang mau disampaikan. Silakan, Pastor.
Ya, terima kasih Pak Yusak. Pengumuman yang pertama mengenai Natal. Natal kita secara virtual tentunya tahun ini. Rencananya tanggal 15 Desember ya, jam 18.30. Jadi nanti akan diumumkan juga di grup. Sedangkan Rakerda kita yang secara virtual juga rencananya tanggal 26-27 Januari 2021. Itu aja Pak Yusak.
Oke, kita nantikan acara Natal kita dan juga rapat kerja daerah kita secara virtual ya. Pengumuman selanjutnya lebih detail kita nantikan. Oke, pada akhirnya kita berterima kasih kepada Pastor Brian Lukas Wong yang sudah memberikan kesaksiannya bagaimana beliau membangun sebuah keluarga, menerima panggilan Tuhan, dan pada akhirnya keluarga yang Allah anugerahkan dibimbingnya sebagai seorang pemimpin kepala keluarga sehingga anaknya boleh menikmati prestasi sampai saat ini. Dan kita doakan pada akhir sebelum kita berpisah supaya Grand boleh menikmati atau tercapai cita-citanya untuk menjadi perenang Indonesia di Olimpiade satu saat. Tuhan memberkati saudara.